Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sa Andreja Backovića i Nebojša Gravež. Danas je nedelja 31. jul, ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije usvojila deklaraciju o Kosovu. Srbija neće voditi rat, poručio predsjednik Tadić. Noć na severu protekla mirno. U Sjedinjenim državama se nazire kompromis o granici zaduživanja države. Srbija sa Hrvatskom, Makedonijom, Škotskom i Velsom u kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme oblačno i kišovito, najviša temperatura do 29 stepeni. U tematskom delu emisije možete čuti gošću našeg pres kluba, Nevenu Petrušić, poverenicu za ravnopravnost, koja govori o diskriminaciji u Srbiji, njenoj rasprostranjenosti i mogućnostima da joj se društvo suprotstavi. Govoreći o rasizmu, jednom od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava, Petrušić kaže:
u poslednjih nekoliko meseci baš imamo drastične slučajeve, pre svega nasilja nad Romima i Romkinjama, i to je nešto što treba stvarno ozbiljno da nas brine, i to pokazuje da rasizam u Srbiji još uvek nije suzbijen i da se na tome još mora mnogo raditi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji nakon jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini.
Skupština Srbije usvojila je kasno sinoć glasovima 181 poslanika deklaraciju o Kosovu, kojom se osuđuje svako nasilje na Kosovu, poziva na mirno rješenje aktuelne krize. Od ukupno 207 prisutnih poslanika za deklaraciju su glasalo 181 poslanik vladajuće koalicije iz poslaničkih klubova za Evropsku Srbiju, Socijalističke partije Srbije, Jedinstvena Srbija, Ujedinjeni regioni Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, kao i poslanici opozicije iz Srpske radikalne stranke, Srpske napredne stranke i Nove Srbije. Protiv su glasalo 20 poslanika iz Demokratske stranke Srbije, Liberalno-demokratske partije i poslanik partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi. Četvoro poslanika Saveza vojvođanskih Mađara koji su deo vladajuće koalicije bili su uzdržani, a dvoje poslanika nije glasalo. Najvažniji zadatak Srbije posle teških iskustava iz 90. godina je mir, a jedino miroljubiva politika može da donese rezultat, poručuje predsjednik Tadić kasno sinoć u parlamentarnoj raspravi o deklaraciji o Kosovu. Tadić je rekao da je situacija na severu Kosova teška i dramatična, jer svaki konflikt na Zapadnom Balkanu može da preraste u nasilje sa ljudskim žrtvama.
Srbija neće ratovati. To je politika koju vodim kao predsjednik Republike Srbije, to je politika od koje neću odustati, a to da li ću ja iskazivati svoje želje u međunarodnim odnosima, to je potpuno neadekvatno i nema nikakve konsekvence, pozitivne konsekvence na Srbiju, njen međunarodni ugled, a pogotovo bezbednost građana Srbije i na Kosovu i Metohiji. Sama ideja nasilja u Srbiji uvek mora da bude politički napadnuta. To je moj politički stav.
Tadić je podsjetio da problem Kosova ima regionalne i globalne dimenzije i da je Srbija za to odgovorna ne samo prema svojim građanima, već i prema čitavom svetu, koji bi mogao biti pogođen lančanom reakcijom ukoliko bi tamo izvio novi konflikt.
Mi moramo danas da se bavimo prioritetnim pitanjem. U narednim danima mi moramo da budemo izuzetno aktivni na prostoru Kosova i Metohije, da se usredsredimo da ovaj konflikt oko administrativnih prelaza dobije svoju racionalnu formu, da vratimo stvari na pređašnje stanje i da nastavimo dijalog. Jer samo kroz dijalog i Srbi na Kosovu mogu imati budućnost, samo kroz dijalog i građani Srbije i svi ljudi koji žive na ovom prostoru mogu imati budućnost, i samo u Evropskoj uniji svi zajedno možemo rešiti suštinske probleme, tradicionalne probleme ovog našeg zajedničkog balkanskog prostora.
Više stotina građana Severnog Kosova proteklu noć provelo je na barikadama koje vode prema administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, odlučni da istraju zahtevu da se stanje vrati kako je bilo pre 6 dana. Noć je protekla mirno, nije zabeležen ni jedan incident. Američka ambasadorka u Srbiji Mary Vorlik izjavila je da su prištinske vlasti samostalno donele odluku o slanju policijskih snaga na sever Kosova, a ne u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom i Sjedinjenim Državama. Ta odluka je doneta isključivo od strane Prištine, a Sjedinjene Američke Države izražavaju žaljenje zbog svega što se izdešavalo protekle nedelje na Kosovu, rekla je Mary Vorlik u intervju za List Press. Ona je rekla da je SAD pozivio Beograd i Prištinu da sednu za pregovarački sto i pronađu održivo rješenje koje će omogućiti slobodno kretanje robe i ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća i vođe opozicionih republikanaca u američkom kongresu postigli su značajan napredak ka sporazumu da se državi omogući veće zaduživanje kako bi se izbjegao njen bankrot. Pregovori o povećanju granice zaduživanja traju već nekoliko nedelja. Kako su naveli neimenovani izvori u Vašingtonu, planom je predviđeno da se ograničenje zaduživanja poveća u dve faze za oko 2,4 hiljade milijardi dolara, dok će potrošnja biti smanjena za nešto više od te sume. Predsjednik Barack Obama traži da se ograničenje zaduživanja poveća i zapretio je da će staviti veto na bilo koji zakon koji će omogućiti ponavljanje trenutne krize. Ako kompromis ne bude postignut do utorka 2. augusta, Američko ministarstvo financija će ostati bez sredstava da plaća sve obaveze države. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Hrvatskom, Belgijom, Škotskom, Velsom i Makedonijom u A grupi kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, odlučene sinoć žrebom u Rio de Janeiro. Evropske kvalifikacije za mundijal počet će 7. septembra 2012. a završit će se 15. oktobra 2013. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski dio jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo našom redovnom vikend rubrikom Press Club. Gošća je Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost, koja u narednih 15 minuta govori o diskriminaciji u Srbiji, njenoj rasprostranjenosti i mogućnostima da joj se društvo suprotstavi.
Institucija poverenika za ravnopravnost je novost u našem društveno-političkom sistemu. Najprostije rečeno, u pitanju je nezavisni državni organ koji bi trebalo da zaštiti građane od diskriminacije. Koliko je to moguće u ovoj našoj državi? Šta su u stvari realni dometi vaših reagovanja na uočene nepravilnosti?
Kao što ste rekli, poverenik za zaštitu ravnopravnosti je jedna nova nezavisna institucija predviđena samim zakonom o zabrani diskriminacije i njene nadležnosti su tako koncipirane da zapravo obezbeđuju da institucija deluju u dva pravca, da kažem tako. Na jednoj strani su nekakve preventivne aktivnosti koje su u funkciji sprečavanja diskriminacije, a na drugoj strani je reagovanje nakon što je do diskriminacije došlo i nakon što je podneta pritužba zbog diskriminacije. I ideja zakonodavčeva je bila zapravo da pored ovog oblika zaštite koji se ostvaruje u postupku pred poverenikom, dodatak tome je naravno i sudska pravna zaštita koja se može ostvariti i da eto ta dva vida, da kažem tako, zaštite mogu da na jednoj strani preventivno utiču, da se smanjuje diskriminacija, da se podiže svest, da se iz naših zakona otklanjaju diskriminatorne odredbe tamo gde ih ima, a da na drugoj strani reagujemo i post festum nakon što je do diskriminacije došlo, što takođe utiče ne samo na to da se otkloni povreda prava do koje je došlo, nego i eto to reagovanje, mišljenja koja se daju, preporuke koje se upućuju, također mogu da utiču na podizanje svesti javnosti.
A koliko su građani upoznati sa mogućnošću da se obrate povjereniku i iznesu svoje pritužbe, probleme?
Mi još uvijek nismo zadovoljni nivom informisanosti građana o našoj instituciji i to je naravno prevashodno naš zadatak i naša uloga, ali do sada nismo imali do nedavno ni prostorije, pa da sada ljudima možemo da kažemo mi se nalazimo na toj adresi, ovo su naši telefoni. Upravo sada kreće jedna široka kampanja iz različitih aktivnosti koje će, čini mi se, i verujem da će tako biti, prosto približiti ovu instituciju građanima i građankama i učiniti da budemo vidljiviji u javnosti. U prošlom mesecu smo imali jednu kampanju obilaska 6 gradova u Srbiji, tamo smo predstavili instituciju ljudima, objasnili koliko je jednostavno pokrenuti postupak, koliko to nije skopčano ni sa kakvim formalnostima, prosto treba staviti na papir ono što se dogodilo, opisati kako se dogodilo, eventualno ponuditi nekakve dokaze ako se imaju ili označiti izvore sredstava. I videla sam da je tamo bilo jako velikog interesovanja i nevladinih organizacija i samih građana i građanki i ja očekujem, a evo već se i vidi da iz tih gradova u kojima smo bili već je povećan broj pritužbi koje nam građani i građanke upućuju, pa i nevladine organizacije, što je naravno dobro. Ja bih volela da ako smo imali jedan period kada smo se svi zalagali da ove institucije imamo, da sada potencijale tih institucija i instrumente koje one imaju da se u to je mogućno većoj meri koriste.
Koliko je pritužbi do sada stiglo na vaš sto?
Do sada je stiglo oko 260, precizno 263 pritužbe su stigle i iz dana u dan se taj broj povećava, što je razumljivo jer naravno sada ipak malo veći broj ljudi zna za ovu instituciju i kada analizirate ove pritužbe koje su nam stigle, zapravo možete da vidite da je diskriminacija raširena u svim oblastima društvenog života i takođe da se kao osnov diskriminacije nacije navode različita lična svojstva od nacionalne pripadnosti do, ne znam, seksualne orijentacije, pripadnosti polu. U poslednje vreme čak imamo jedan malo povećan broj pritužbi koje nam upućuju upravo žene zbog diskriminacije na osnovu pola.
Koliko su učestale pojave rasizma u Srbiji i na koji način po vama bi trebalo da se borimo protiv ove pojave?
Zaista je zabrinjavajuće da u poslednjih nekoliko meseci, eto, baš imamo drastične slučajeve, pre svega nasilja nad Romima i Romkinjama, od nekakvih reakcija javnosti koje nam ne služe na čast, kao što je reakcija oko postavljanja spomenika Čabanu Bajramoviću u Nišu, skandavljanje njegovog spomenika, kažem, do eto, tih drastičnih vidova nasilja. I to je nešto što treba stvarno ozbiljno da nas brine i to pokazuje da rasizam u Srbiji još uvek nije suzbijen i da se na tome još mora mnogo raditi. Sada je vreme da o tome razmišljamo i sada je vreme da u našim školama zapravo decu učimo i nediskriminaciji i poštovanju ljudskih prava i razumevanju različitosti i uvažavanju različitosti ako ne želimo da neke nove generacije odrastaju nerazumevajući zapravo šta znači i kakva je velika dobrobit od jednog tolerantnog društva koje konflikte do kojih prirodno dolazi rešava mirnim putem u duhu razumevanja i tolerancije.
Evo, nedavno smo imali slučaj premlačivanja jednog romskog dječaka u gradskom prevozu skoro u centru grada, a istovremeno bila je jedna divna reakcija građanska jednog mladića koji mu je pritikao u pomoć. Da li to vama govori da ipak pomalo sazreva svest o tome da je potrebno pružiti drugima pomoć kad je to moguće?
To sigurno pruža nadu, ali takođe je zabrinjavajući da svi ostali putnici u autobusu su to mirno posmatrali. Tako da, budući da je reč o mladom čoveku, ja želim da verujem da eto to izraz možda neke lične hrabrosti kako je svojstvena mladim ljudima, ali ne samo to, nego da je to i eto izraz razumevanja da je potrebno reagovati i ja uvek kažem diskriminacija i čin diskriminacije i stanje diskriminacije nije stanje koje treba tolerisati i ako se to trenutno događa u nekom drugom, to treba prepoznati, treba reagovati i ovo je jedan divan primer kako se može reagovati i mislim da je eto tim događajem koji su i mediji pratili, prosto upućena poruka javnosti, pa i mladim ljudima, šta je ono što se ne sme tolerisati, na što se mora reagovati.
Za Radio Slobodna Evropa govori Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost.
Pomenuli ste obrazovanje. Ja bih podsjetio na vašu nedavnu inicijativu upućenu nadležnim prosvetnim institucijama da se unaprede nastavni sadržaj i praksa u domenu ljudskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije. Konstatovano je da su udžbenici u Srbiji prepuni stereotipa i predrasuda. Da li možete da navedete neke najdrastičnije primere na koje ste ukazali?
Takvih primera ima nažalost puno. Pomenut ću samo kako se u udžbeniku psihologije za drugi razred objašnjava kakav je stav status i kakav pogled imaju pisci ovog udžbenika na osobe sa mentalnim invaliditetom. Recimo, tamo stoji upravo ovakva jedna rečenica: od osobe koja je duševno zaostala, od idiota, nije moguće ni u najboljim uslovima stvoriti inteligentnu osobu. Sama ta rečenica, samo to objašnjenje je zaista nešto što apsolutno ne može da nam služi na čast, a to su udžbenici iz kojih naša deca uče i očekujemo da imaju sutra razumevanja i za osobe i sa ovom vrstom invaliditeta. Kako se objašnjava homoseksualnost? Na način da se zapravo povezuje sa negativnim pojamama kao što je zoofilija, kao nekrofilija, tu u tom takvom kontekstu, a da ne govorim o tome kako se slika danas nudi o onome šta je porodica i koliko je tu puno predrasuda i stereotipa, da ne govorim o tome da jedno dete u udžbeniku koji se zove Svet oko nas, u prvi razred osnovne škole, iz koga treba da stekne prva saznanja o svetu koji ga okružuje, ne može pronaći ni jedno dete koje koristi kolica. Mislim da je samo jedna jedina fotografija gde se prikazuje dete malo tamnije puti, a to nije svet koji ga okruži. I to nisu poruke koje udžbenici treba da šalju deci, do toga da je porodica samo potpuna porodica, mama, tata, dvoje dece različitog pola, kao da samo takve porodice postoje u Srbiji. I zapravo na neki način je to negiranje onog jednog osnovnog prava, prava na individualni izbor.
Da li možemo da očekujemo da će to biti izbačeno iz udžbenika, ali imate neki odgovor prosvetnih institucija?
Mi smo uputili Ministarstvu prosvete, ali i drugim nadležnim organima ove naše preporuke. Još uvek nismo, niti očekujemo da sada dobimo nekakvu potvrdu da je to prihvaćeno ili da nije prihvaćeno. Ja se nadam da u ovom procesu, naročito računam na strategiju koja će biti uskoro doneta, da se sve te naše preporuke mogu na odgovarajući način integrisati i kad je reč o standardima za izdavanje udžbenika i kad je reč o ocjenjivanju udžbenika, da se dakle i o tome povede računa i pažljivo razmotri da li oni zapravo jesu u funkciji razbijanja stereotipa i predrasuda ili su takvi po svojoj sadržini da te predrasude održavaju i odražavaju. To nije samo važno i to želim posebno da naglasim, da te preporuke se odnose na nastavne materijale, na udžbenike i druga nastavna sredstva, ali je i naša preporuka da sami nastavnici, dakle oni koji interpretiraju deci određene sadržaje, moraju proći odgovarajuće obuke i moraju sami zapravo možda kroz tu vrstu obuka i sami se negde izboriti sa sopstvenim predrasudama i stereotipima. I ja se nadam, zaista se nadam da će ove preporuke biti uzete u obzir. To jeste jedan proces, ali ta oblast obrazovanja za ono što znači razvoj društva jeste jako, jako značajna i ideja slobode od diskriminacije, ideja tolerancije, razumevanje različitosti, to deca moraju poneti školu.
Bilo je pritužbi u medijima na vašu blagu reakciju povodom izjave mitropolita Amfilohija, koji učesnike parade ponosa nazvao, citat, smradom sodomskim, koji otrovao i zagadio Beograd. Da li to znači po vama da je crkva institucija koju ne bi baš trebalo previše dirati? Evo, ova izjava ipak onako imala jednu prilično veliku žestinu i možda je bila i pokretač nekih akcija koje nisu baš primjerene jednom gradu.
Ja moram da kažem da niko, nikad su u pitanju fizička lica, kad su u pitanju institucije, niko nema pravo da vrši diskriminaciju, niti se može, pozivajući se na bilo šta, može, dakle, kriti iza takvih nekakvih, ne znam, u ovom slučaju, nekakvih verskih pravila koja sada tu iza toga važi. Mi smo reagovali u slučaju Amfilohija i ne samo ove rečenice koje su citirali, nego jedne serije rečenica koje su zapravo bile, po našoj oceni, govor mržnje. Dakle, po svim obeležima, imajući u vidu šta je govor mržnje, mi smo reagovali i koristili ona ovlašćenja koja poverenik ima. Dakle, mi smo utvrdili da je gospodin mitropolit Amfilohije Radović izvršio diskriminaciju, dali dakle takvo mišljenje, to je naš stav, i istovremeno uputili preporuke. Preporuka je bila da se gospodin Amfilohije izvini pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije i da primi predstavnike i predstavnice ove populacije kako bi mu objasnili sa kojim se teškoćama oni susreću u svom svakodnevnom životu. I mi smo ponudili i logistiku za takav jedan susret, da to budu naše prostorije. Mitropolit Amfilohije Radović nije postupio po ovoj preporuci, mi smo izdali opomenu, ostavili novi rok, kako zakon određuje, u roku od 30 dana, i upravo ovih dana je iskorištena mogućnost da javnost bude obaveštena da gospodin mitropolit nije postupio po preporuci koju je poverenik dao, i to je zapravo, kad je reč o ovom slučaju i postupku pred poverenikom, sve što smo mogli da učinimo. Mi nismo ocenili da je ovo takozvana strateška parnica koju treba pred sudom da vodimo, jer poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nadležan da pokrene parnicu pred sudom, u kojoj se može tražiti zabrana dalje diskriminacije, otklanjanje posljedica diskriminacije, u ovom slučaju to je izvinjenje, jer nema drugog načina na koji se ta neka posljedica može otkloniti. Kad je reč o naknadi štete, generalno govorim, to poverenik ne može tražiti, što može samo onaj ko je diskriminisan. Dakle, mi nismo ocenili da je ovo ta takozvana strateška parnica koju treba da vodimo, jer je to jedan, da kažem, slučaj ipak usamljen s jedne strane, a s druge strane mislimo da stav koji smo izneli, mišljenje koje smo dali i kako je to u javnosti interpretirano, naročito su mediji zaista na valjan način o tome izvestili, tako da je javnost upoznata, tako da je sasvim jasno upućena poruka, jer i presuda koja bi se dobila, ona se zapravo svodi. Da li je bilo mesta vođenju ovde krivičnog postupka za govora mržnje, to već nije nešto čime se mi bavimo.
Kada su u pitanju vaše očekivanja, naveli smo slučaj mitropolita Amfilohija, ovde je govor mržnje jedna pojava koja je prilično bila uobičajena i dalje prisutna, diskriminacija očigledna. Koliko je moguće promeniti ovako po Srbiju i da li možete da povučete paralelu u odnosu na druge zemlje u regionu?
Diskriminacija je raširena pojava i naravno sada se neka paralela, nekakvi brojčani pokazatelji teško mogu dati, jer istraživanja koja se rade ponekad su i različiti metodološki postavljena. Sigurno je da u ovakvim društvima kako je naše, pa ima sličnih društava i u regionu, da je diskriminacija veoma raširena i da sama ideja ljudskih prava zapravo nailazi na neki način na nerazumevanje. I ono što razlikuje neke države nije možda stepen raširenosti diskriminacije, nego njihova odlučnost da se protiv toga bore. I čini mi se da smo mi na samom početku ove borbe. Srećom sada imamo normativni okvir, srećom sada imamo institucije i ja pozivam sve da zapravo koriste ovo što sada imamo i u našim zakonima i koriste naravno potencijale institucije koje imamo. To je dugotrajan proces. Ne mogu se stvari prosto promeniti preko noći, ali traži se jedna posvećenost i tu zaista treba računati i na organizacije civilnog društva, one koje su dale neprocenjiv doprinos razvoju antidiskriminacionog zakonodavstva, sada imaju priliku da zapravo koristeći ovlašćenja kojim zakon daje, pokreću postupke i same doprinesu da, dakle, kroz pojedinačne slučajeve, kroz reagovanje u slučajima diskriminacije koji pogađaju i pojedinci i pojedinke, ali često i čitave grupe, da zapravo i sami daju taj doprinos. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, koji sada ima i jednu službu koja već broji više od 15 ljudi, zaista ima i volju i spremnost i potpuno smo svi ovde odlučni da ono što se zove nulta tolerancija na diskriminaciju promovišemo i u javnosti, a naravno da je to rukovodni princip i u našem radu.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Gošća pres kluba bila je Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa ponovo govorimo o Kosovu, ali u nešto drugačijem kontekstu. Napeta situacija na severu Kosova u toku proteklih nekoliko dana nije se odrazila na održavanje Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest u Prizrenu. Kako javlja Amra Zajneli, na ovogodišnjem festivalu prikazano je 180 filmova iz 55 država.
Ovo je priča o momcima koji su bili popularni od samog maršala. O momcima koji su u celu državu poredili i koji su zajedno sa njom postali deo istorije.
Dokumentarni film o rock bendu Bijelo dugme Igora Stojmenova samo je jedan od prikazanih dokumentaraca koji je novogodišnjem Dokufestu u Kinobašti u Prizrenu okupio oko 500 gledalaca sa Kosova iz regiona i šire. Bez obzira na novu nastalu situaciju na severu Kosova, Prizren je i ove godine tokom Dokufesta bio preplavljen ljudima iz oko 26 zemalja. Tokom 9 dana festivala prikazano je 180 filmova u konkurenciji od 2000 i to iz 55 različitih zemalja. Ono što Dokufest karakteriše su i tri bioskopa na otvorenom, od koje je jedan nad rekom Bistricom u centru grada i jedan na Prizrenskoj kaljaji, odnosno tvrđavi. Filmovi se prikazuju od podneva do ponoći, kada onda sledi zabavni program festivala. Pored prikazivanja filmova, održane su i brojne radionice i debate. Aljiriza Arenljiu, direktor festivala, kaže da se posle 10 godina od kako je startovao Dokufest, osjeća ponosno i zadovoljno što je sa mnogim ljudima uspio da stvori ovaj festival, koji sad već ima međunarodnu reputaciju, dodajući da je glavni cilj ovog festivala da se promoviše komunikacija.
Neke ljudske vrednosti su po neki put zaboravljeni i mislim komunikacija je jedna od stvari koje mi pokušavamo da posticamo i nadamo se da to će da bude isto i u severu. A ne možemo ni biti ni Polijana vajz da će to sve da biti sredeno, ali mislim da je dijalog jedan i možda jedini način da se reši situacija.
Iako kaže da problemi na severu nisu uticali na tok festivala i broj posetioca, oni ipak jesu na raspoloženje ljudi, tako da u noći kada se saznalo o smrti policajca Envara Zumberija, otkazan zabavni program ovog festivala. Inače, oko 200 ljudi, od kojih većina volontera, tokom cele godine rade na pripremi ovog festivala. Kosovski režiser Adjim Selimi navodi da organizacija i način na koji se odvija Dokufest je za primer. Festival podržavaju kako oni sa Kosova, tako i organizacije van zemlje, zato što zaista nudi trajne vrednosti, razbija tabue i predstavlja dobar primjer o tome kako se može organizovati kultura kod nas. Ovo je festival na kome se radi sa velikom posvećenošću i slobodno možemo da kažemo da je grad Prizren u kome se odvija festival Kosovski muzej, navodi Seljimi. Oni koji prate Dokufest uvek su zadivljeni atmosferom i energijom koja zavlada u Prizrenu. Safet Muhović, novinar iz Prištine, navodi da je Prizren sa svojom multikulturalnošću zaslužio da je domaćin ovakvom festivalu.
To je po meni najveća vrednost, ako možemo tako da kažemo. Očaravajuće je bilo, zadivljujuće. Vi ste u publici mogli da čujete najmanje 4 različite jezika, bez ikakvih problema, bez ikakvog straha, apsolutno znači.
Po prvi put u Prizrenu i na Dokufestu učestvuje Mirko Ilić, dizajner iz Njujorka, koji je svojim radovima poznat mnogima sa prostora bivše SFRJ. U izjavi za naš program preno nam je utiske sa ovog festivala.
I think it's amazing amount of young people, talented people.
Mislim da je nevjerovatno videti na ovom mestu uveliko puno mladi i talentovani ljudi. Drago mi je što sam deo ovoga. Znam da imaju problema sa putovanjem, tako da kada nije moguće da oni vide svet, dobro je što su im svet doneli u ovaj grad, kaže Ilić. A dokumentarac o Bijelom dugmetu je po prvi put privukao na Dokufestu i albanski bračni par iz Prizrena. Po prvi put smo na Dokufestu i to iznati želi da pogledamo ovaj dokumentarac. Bio je predivan, ali i nostalgičan. Vratio nas je nazad jedno 30 godina. Zbog velikog uspeha, festival Dokufest prati i brojni novinari iz Evrope. Naišli smo na njih troje iz Nemačke koji su izveštavali tokom celog festivala. Veoma sam iznenađen ovim gradom. Atmosfera je veoma topla, ljudi su prijatni, otvoreni i bliski. Ne znam zašto, ali sam očekivao da vidim više vojnika. Ono što sam čuo je da je Kosovo siromašno i opasno, ali sada vidim da je skroz drugačije, tako da sam veoma prijatno iznenađen. Bilo je divno vidjeti zagrljene ljude kako gledaju filmove. Veoma sam srećan što sam došla i što sam bila deo ovog festivala. Među prikazanim filmovima bilo i oni iz regiona, kao iz Turske, Italije, Španije, Holandije, Švedske i Sjedinjeni Američki država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled najvažnijih vesti. Skupština Srbije usvojila deklaraciju o Kosovu. Srbija neće voditi rat, poručio predsjednik Tadić. Noć na severu Kosova protekla mirno. U Sjedinjenim državama se nazire kompromis o granici zaduživanja države. Srbija sa Hrvatskom, Makedonijom, Škotskom i Velsom u kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ujutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do emisije u 14 sati pozdravljaju vas Andre Backović i Nebojša Grabiša.